Вие сте со SPS на Македонски.
До петок ќе трае собирањето потписи од граѓаните за кандидатите за председател на предстојните избори. На листата кандидати што ги собраа потребните 10.000 потписи изминати веденови се Стево Пендаровски од СДСМ и Гордана Силјановска-Давкова, кандидат на ВМРО-ДПМНЕ. Да, според најновите објавени податоци на Државната изборна комисија, Пендаровски има собрано над 21.000, а Силјановска-Давкова над 28.000 гласови. Предходно потребниот број гласови го собра кандидатот на ДУИ Бујар Османи, на опозициониот блок Вреди Арбен Таравари, лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски, Билјана Ванковска-Цветковска на Левица и председателот на ГРОМ Стефчо Јакимовски. Потпис за подносителите на кандидатурата за председател на државата ставиле над 108.000 граѓани. Постапката за собирање потписи, што почна на 23. февруари, ќе трае непрекинато секој ден од 8 до 20 часот, а последниот ден на 8 март до полноќ. Собирањето потписи се одвива во сите подрачни одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, сместени во седиштата на 34 локални самоуправи и пред надлежните нотари. Кога подносител на листа на кандидат за председател е група избирачи, потребно е да се соберат најмалку 10.000 потписи од запишаните избирачи во избирачкиот список, додека подносител на листа на кандидат за председател се пратеници, потребно е да се соберат најмалку 30 потписи од пратениците. Учесниците на изборите, листите со кандидати за председател на државата треба да ги достават до изборната комисија најдоцна до 19 на полноќ. Дали полнолетните граѓани што немаат лична карта, но стар важечки пасош, ќе можат да го остварат правото на глас, зависи од одлуката на пратениците, вели председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Комисијата предлага во изборниот законик да се внесе преодна одредба, а тоа е да важат старите важечки документи само за овие избори, за да можат сите граѓани да го остварат своето гласачко право. Важечките документи според изборниот законик се патната исправа и личната карта, истакна Даштевски, а лицата кои навршуваат 18 години ќе можат да се пријават за да бидат внесени во избирачкиот список. Даштевски за новинарите изјави.
Ние дадовме предлог како Државна изборна комисија во собранието веќе се наоѓа. Значи да се важат во изборниот законик да се направи измена во која што ќе има преводна одредба само за овие избори, да важат и старите, односно старите, ама важечки документи за изборите, за да може сите граѓани, она еден гласач, еден глас, правото да се оствари на сите. Дали тоа ќе се усвои или не, тоа зависи од собранието.
Вчера свечена изјава како нов член на изборната комисија даде Абдуш Демири. Тој подадената изјава за новинарите рече:
после еден долг процес, веќе една година, конечно албанската опозиција го доби својот член. Не знаеме зошто овој процес се одолговлекуваше, иако со закон на албанската опозиција, значи местото беше резервирано за албанската опозиција, но сепак еве денеска дадовме свечена изјава.
Со изборот на Демири од БЕСА за седми член се комплетира составот на комисијата по речиси една година на тегања меѓу власта и опозицијата. Даштевски смета дека Демири совесно и професионално ќе ја извршува својата задача, а со комплетирањето на составот на комисијата не се остава простор за какви било манипулации или сомнежи во изборниот процес. Почна планирањето на пратеничките списоци во партиите. Процедурата треба да заврши до 2 април, кога во Државната изборна комисија треба да се предадат предлог листите за народните избраници. Најдалеку во процесот се партиите од албанскиот блок. Во ДУИ се прави обид да се формира контракоалиционен фронт на опозициониот Вреди. На ДУИ би требало да и се приклучи ДПА на Мендух Тачи, крилото на Зијавин Села од Алијансата на албанците и Европската демократска партија на Арјанит Ходжа. македонските партии се уште анализираат. ВМРО-ДПМНЕ е како сигурен носител на листата го објави лидерот Христијан Мицкоски за првата изборна единица, која вообичаено е лидерска. Партијата соопштува дека појасно ќе биде дури за 2 до 3 недели, но дека кадрите сигурно ќе бидат квалитетни. Од владеачката СДСМ за сега нема информации за тоа каква ќе биде пратеничката понуда, само се дознава дека се уште се правеле консултации со помалите коалициони партнери. Сигурно е дека лидерот Димитар Ковачевски, како што самиот најави во декември, ќе биде носител во првата изборна единица. Синдикатите на 5-те државни универзитети, на Гоце Делчев Штип, на Универзитетот во Тетово, на Свети Климент Охридски Битола, на Мајка Тереза Скопје и на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид, вчера излегоа на протести. Тие бараат покачување на платите за 22%, колку што добија вработените на Универзитетот Кирил и Методи. До 8 март бараат да се подпише колективен договор со секој од овие универзитети. Андон Мајхошев од Штипскиот универзитет за новинарите изјави.
Ние бараме истовремено начин како да се изедначат правите, правата, обврските и одговорностите на сите 5 јавни универзитети во државата. Одма сакам да кажам дека нашите активности се чисто социјални, не е поврзана со никаква политичка партија.
Синдикалците потенцираат дека не се против покачувањето на платите на колегите од УКИМ, туку дека бараат ист третман. Ако не се исполнат нивните барања, најавуваат радикализација. Абни Абди од Универзитетот Мајка Тереза од Скопје изјави.
Не бевме примени од премиерот и затоа сега сме револтирани поради тоа и продолжиме со другите чекори. Но ако до 8 не се направи, тогаш поради пред кампањата на изборите, не може ништо да се оствари за тоа што вика дека изборите се во тек и не може да се подпише и со нас колективниот договор.
За состојбите и барањата на овие 5 синдикати, техничкиот премиер Талат Џафери вчера во Битола изјави дека правото на протест и на штрајк е неприкосновено право, но суштината нема да се постигне со методот на делување, бидејќи тоа не зависи од волјата на владата.
Периодот од распишување избори до завршување на избори не може да се подпишат колективни договори, така да преостанува ово време да продолжат расправиите, односно разговорите помеѓу собранието и универзитетите, да се дефинираат до крај процедурите.
И председателот на собранието Јован Митревски вчера се огласи на социјалните мрежи за оваа состојба. Тој напиша: «На денешната координација донесовме одлука да предложиме измени на Законот за високото образование со кои ќе се регулира коефициентот за исплата на платата на вработените во јавните високообразовни институции, со што ќе се обезбеди соодветно покачување на платите за сите. Ги повикувам сите пратеници да го поддржат ова законско решение», напиша Митревски. Министерството за образование соопшти дека ја поддржува секоја идеја за зголемување на платите на вработените во образовните институции. Со оглед на тоа што основач на државните универзитети е собранието, ако постои волја од страна на пратениците за подпишување колективен договор и со другите универзитети, освен со УКИМ, како институција ќе учествува во преговорите. Минатиот месец беше донесена одлуката за повисоки плати за 22% за над 3000 вработени на Државниот универзитет Свети Кирил и Методи Скопје во согласност со поединечниот колективен договор склучен меѓу УКИМ и собранието во декември 2022 година.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.